Dobrý den. Vítejte u dalšího dílu podcastu Vím jak. Jsem Jiří Breda z Mise Hero a pomáhám společnostem, aby se jim velké změny povedly. Velké změnové projekty vyžadují nejenom jasný směr, koordinaci a zavedení do běžných procesů, ale ve svém počátku hlavně komplexní a precizní pochopení nutných kroků, vedoucích právě k tomu, aby se změnový proces povedl. A přesně tímto se zabývám já a tým v Mise Hero. Změna ve firmě je komplexní úloha s celou řadou specifických problémů, na které je dobré si přizvat i další odborníky. A jedním z takových odborníků je i Vladislav Sochanič. Doktor Vladislav Sochanič je vystudovaný ekonom a manažer. V současnosti působí jako CEO a COO inovativně technologické společnosti Humidev, se kterou se svým společníkem loni umístil mezi top 5 inovativními podnikateli Slovenska. Dokázal vytvořit zcela nový typ ochranné technologie, sloužící na ochranu různých kovových povrchů a typů elektroniky. Vladislav má bohaté zkušenosti s procesním, personálním a projektovým managementem, což však sebou, kromě úspěchu či uznání okolí, přineslo i temnou stránku. Ve 22 letech vyhořel. Přestože důsledky pociťuje dodnes, naučil se, jak si nastavit work-life balance a starat se o své duševní zdraví, přičemž tímto směrem vedl a vede své studenty a týmy, se kterými spolupracuje ve své vlastní společnosti, ale i jinde. Já tě tady vítám, Vlado, ahoj.
Ahoj, ahoj Jirka, zdravím.
Prosím tě, ty jsi přišel do našeho podcastu Vím jak s tématem Vím jak nenechat vyhořet sebe a svůj tým.
Ano.
My než se jako ještě dostaneme k tomu tématu, je možný, že někteří naši posluchači vlastně nevědí, co to je to vyhoření, jo? Co to je, je to jako stres nějaký větší, nebo jenom, kdybys to mohl jako osvětlit?
Jasné. Ono, veľa ľudí si teda myslí, alebo spája si ten syndrom vyhorenia so stresom, ale to sú dve rozdielne veci, ten burnout, alebo ten syndrom vyhorenia. Ja to považujem za modernú chorobu, pomerne z môjho pohľadu vážnu, aj kvôli tým technologickým zmenám, ktoré nastavujú, ktoré teda prichádzajú, procesy, inovácie a tak ďalej. Je oveľa väčší tlak na ľudí v podnikoch. Tak, typický príklad, skúste si vygoogliť, čo ste museli splniť, ak ste chceli ísť napríklad na olympiádu v atletike v 80. rokoch a čo musíte splniť teraz. To je úplne skok neskutočný, fyzický a mentálny. No a v podstate ten syndrom vyhorenia predstavuje akýsi totálne psychické, ale z môjho pohľadu aj fyzické vyčerpanie. A ten rozdiel medzi stresom je ten, že stres, po strese sa viete nabiť. Jednoducho, ak pociťujete nejaký zvýšený stres nejakú dobu, tak väčšinou to na sebe cítite. Cíti to vaše okolie, jednoducho ste podráždení, unavení a tak ďalej. Ale potom si dáte 3 dní pauzu, ja neviem, idete niekam na výlet, alebo si prečítate dobrú knihu, proste to od seba odtlačíte a je to zrazu v pohode. Tej baterky sa dobijú. V prípade vyhorenia je to o tom, že ste niekoľko mesiacov, možno aj rokov nepoužiteľní. Môžete robiť, čo chcete. Môžete, ak tomu už dôjde, môžete cestovať, môžete, ja neviem, venovať sa svojim koničkom. To je jedno, čo robíte. Jednoducho dokonca ani do tých nebudete mať chuť. Tam je totálna vyčerpanosť a strata chuti do všetkého, úplne do všetkého. Čiže tam si to vlastne nemáte ako nabiť, lebo jednoducho nechcete a nemáte na to silu ani energiu.
My sa k tomu ešte dostaneme, jo? Pretože ty máš nejaké tipy nebo doporučení pro naše posluchače, co s tým dělat. Ale jak vlastne ty si vyhořel? Jo? Jak sa to stane, že človek v 22 letech proste najednou?
No, ono to je strašne smutné, keď si to... Ja to poviem na rovinu. Ja to väčšinou, keď sa ma na to ľudia pýtajú, je to smutné, ak to povie človek v 22 rokoch, že vyhorel. Keď to aj niekomu poviem, tak väčšinou sa stretávam s tým, že ten človek mi buď neverí na začiatku, alebo skamenie, alebo jednoducho nevie, ako má v tej chvíli na mňa reagovať. No a mne sa to stalo v tom, alebo kvôli tomu, že to nebolo len prácou. Bolo to teda spôsobené aj mojou prácou. Totižto ja vlastne pracujem, odkedy to u nás je legálne, aj odkedy to nebolo úplne tak legálne. Jednoducho som mal nejaké brigády a tak ďalej. Pracoval som, ja neviem, v Tesku som vykladal tovar, bol som čašníkom, mal som riady a potom som sa nejako dostal do takých tých procesných a manažerských pozícií, kde som mal na starosť väčšie aj menšie projekty a v pomerne dosť mladom veku. Čiže vlastne v čase, kedy moji rovesníci išli zo školy, ja neviem, na diskotéku alebo do baru na pivo, ja netvrdím, že ja som to nerobil, ale vo väčšej miere som sa ja venoval škola, firma, škola, projekt, škola, projekt, škola, projekt a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. No a bolo to teda spôsobené aj tou prácou, ale bola to aj kombinácia nejakých mojich osobnostných charakterových črt. Ja som dosť veľký perfekcionista a netrpezlivý človek a pociťujem stres v prípade, že veci sa nehybú dostatočne rýchlym tempom. Aj keď normálnemu človeku to príde, že veď to nemôžeš očakávať, že teraz sa to stane takto. Ja to vidím trošku ináč. No a toto bola taká kombinácia týchto dvoch faktorov, čiže moja osobnosť, práca a plus. Lebo mnoho ľudí si myslí, že môžete vyhorieť z práce, iba z práce, ale nie je to tak. Vy môžete vyhorieť aj emočne v prípade, že máte okolo seba, a ja ich volám taký, že to sú takí toxickí ľudia, ja ich volám, že upíri. A v podstate u mňa sa tam stretol aj tento faktor, že v tom momente, kedy som mal neskutočne veľký stres z práce, plus do toho tie moje charakterové črty, tak som bol v tej chvíli obklopený ľuďmi, ktorí proste vás podkopávajú alebo neustále dávajú najavom, že môžete sa snažiť ako chcete, jednoducho aj tak to je zlé a tak ďalej, vyciciavajú z vás energiu, svoje problémy hádžu na vás a tak ďalej. Čiže to je taký koktail, taký úplne, že ako z knihy by som povedal na vyhorenie. Čiže takto sa mi to vlastne stalo.
Ja, že ty si vlastne ako makal a ešte proste seš precizní člověk, který prostě chce, aby to bylo dokonalý.
Presne, tak.
A ještě si měl kolem sebe lidi, kteří prostě jako, že neděláš, jako že nemakáš, nebo
presne,
a to jako, to, ale tady je problém, tak to vyřeš. Takhle to
nějak bylo. Ano, ano, presne tak. Presne o tom to bylo. Teraz s postupem času to vnímám tak, že to bylo aj celkom dobrá zkušenost, lebo něco mi to určitě dalo. Však možno sa ešte potom k tomu dostaneme. Ale bolo to presne tak, ako tvrdíš, že jednoducho, nech sa dialo čokoľvek, tak vždy sa tam naskytli nejaké veci v štýle, že mohlo sa to spraviť lepšie, alebo jednoducho už to malo byť dávno spravené a keď máš 21 alebo 20 rokov, tak ty nemáš reálne 30-35, kedy vieš zhodnotiť, že nie, to je hlúposť, ty na mňa len zbytočne tlačíš, pretože vidíš, že to viem a proste žmýkaš ma. Vtedy som to nevedel. Ja som to naozaj bral tak, že OK, tak ešte musím zabrať ešte viac. Do toho tam bola škola, ja som vlastne vtedy študoval. Čiže to bol zase tlak, ale to nebol taký, že tlak, že z rodiny. Oni ma netlačili do štúdia, ale boli tam tie očakávania proste. Ja som z našej rodiny jediný, ktorý má vlastne najvyššie vzdelanie, čiže až to doktorantské. A to tam potom cítite aj takúto zodpovednosť, keď prídete domov a vaši starka úplne, alebo starky je hrdý a otec takisto napríklad. Čiže to je akože je to milé. Ale na druhej strane to tiež na vás trošku vytvára taký ten, že nesmiete ich sklamať.
Nesklamať rodinu. Presne.
Ako, mňa to aj bavilo popravde, to štúdium. Ja sa rád vzdelávam, ale aj tak proste to cítite jednoducho. Keď príde nejaká ťažká skúška alebo niečo, vy viete, že ste pripravení, ale stále máte v hlave niekde vzadu, že no, musím to spraviť, lebo proste keď mám vyrazia kvôli tejto jednej skúške, tak to...
Hele, my jsme se teď s kamarádem bavili o tom, kdo, jestli jsme vyhořeli nebo nevyhořeli a kdo a tak dále. A víš co, možná první takový dobrá rada od tebe, nebo tip, jo. Jak jsi to vlastně jako poznal, že to přišlo? Já kolikrát jsem v obrovském tlaku pracovním a říkám si, tyjo, to už je ono. Ale ty máš tu zkušenost určitě. To znamená, jak jsi to poznal, že najednou teda fakt si jako vyhořel? Jak to poznají ty naši posluchači?
Jasné. No, já si úplně přesně pamatám. Úplne presne si pamätám na ten deň, kedy som si 100% overil, že som vyhorel. Tie príznaky tam boli už predtým nejaké. Vlastne deň predtým, než sa mi to stalo, keď som vlastne išiel do práce, tak tesne predtým, než som mal vojsť do kancelárie, tak som dostal takú úzkosť. Jednoducho som sa zastavil a reálne som nevedel, že či mám vojsť dnu, alebo sa mám otočiť a odísť. Ale nebolo to také, že proste som, normálne som strnul. Jednoducho som ostal stáť pred tými dverami, začalo mi strašne rýchlo byť srdce a mal som pocit, ako keby, ja neviem, ako keď idete prvýkrát na rande s niekým, koho máte strašne veľmi rád, ale v úplne negatívnom garde, že naopak zle som sa cítil.
Tak odpor, jo?
Odpor, úplný odpor. No a potom, no na druhý deň, ono to prebehu dňa potom prešlo nejako. Ja som vlastne prišiel na byt, ľahol som si spať a vlastne ráno, keď som sa zobudil, tak som sa nebol schopný postaviť z postele a nebol som schopný, vlastne zobudil som sa na to, že mi zvoní telefón a dostal som panickú úzkosť z toho, že ho mám zdvihnúť a ísť riešiť nejaké veci. Aj keď som vôbec nevedel, že o čo ide, nevedel som, či mi volajú z domu, či z práce, ale hneď prvé, čo mi napadlo je, že jednoducho Niečo musím ísť riešiť a ja som jednoducho nebol schopný sa postaviť a mal som pocit, že neviem, že sa prepadnem niekde 100 kilometrov pod zem.
Aha. Jaký tam ešte boli pocity? Skús to popsať. Čo sa niekto zažíva, víš, a říká si, sem slabý.
Jasné, strach, úzkosť, sklamanie, neviem, ľútosť. To boli asi také tie pocity, ktoré som úplne vtedy cítil. Bol som takto, no, v prvom momente to bol neskutočný strach. Kvôli tomu, lebo som absolútne nevedel, čo sa so mnou deje. Ja som naozaj jednu chvíľu premyšľal, či náhodou nemám infarkt alebo niečo proste. Ale potom to už bolo také, že vlastne 3 dní ja som sa nepohol z bytu, vôbec nikam som nešiel. Začal som teda premyšľať nad tým, že prečo, čo, ako, čo sa so mnou deje, prečo sa tak cítim. Ja som sa totiž to dosť venoval psychológii pri štúdiu, čiže, a to je druhá vec, to je tiež také, že keď sa tomu rozumiete a potom si sám sebe robíte diagnostiky a vyjdu vám také veci, že neviete, že
máš všetky nemoci, ne,
presne, psychicky. Tak, úplne všetky tieto, presne psychické choroby úplne, anamnézie a tak ďalej.
Kromne horečky omladnic proste, kompletne.
No presne tak. Čiže ale vlastne potom, keď to začalo po týždňoch a po mesiacoch otupievať, tak to bolo hanba. Cítil som hanbu. Potom tá hanba prešla do sklamania a potom do hnevu. Uh-huh. A potom to bola únava. Uh-huh. Čiže to bolo strach, hanba, sklamanie, ľutosť, únava. Tak toto so mnou išlo.
Hele, co přítelkyně, kamarádi, co? Jak tom, tady ty osobní věci, jak je to na to mělo vliv?
V tom čase som nemal priateľku. A čo sa týka kamarátov, tak ja som s nimi nekomunikoval. Proste ja som sa úplne odmlčal. S rodinou som tedy komunikoval tak, že tak to som si nemohol dovoliť s nimi nekomunikovať, hej, lebo oni by boli schopní sánuť do auta a prísť. No, to akože by, možno by si myslel, že sa mi niečo stalo, ale takto. Tých kamarátov, ktorí som mal vtedy okolo seba, tak veľa z nich bolo v zahraničí. Veľa z nich bolo mimo toho mesta, kde som bol ja a jednoducho som sa odmlčal. Oni vedeli, že ja veľmi veľa pracujem a že som dosť zanepráznený. A napriek tomu, že mi volali, napriek tomu, že mi písali, tak ja som jednoducho s nikým nekomunikoval. Vtedy som sa uzatvoril sám do seba. Teraz za stupom času, keď nad tým premyšľam, kvôli čomu, tak asi to bola aj tá hanba, že som sa jednoducho hanbil s nimi rozprávať. Ale nie je to úplne jednoduché. Teraz za stupom času to berem ako osvetu a skúsenosť, ale vtedy to nebolo úplne jednoduché. Proste povedať tomu človeku, že pozri, odpadol som sa v 22 rokoch. A druhá vec je, že s rodinou napríklad, aj keby že to chcem riešiť, tak neviem, či by ma pochopili, pretože moja rodina je stará škola, oni proste vyrastali v tvrdej drine, kedy no, starostlivosť o zvieratá a tak ďalej, to sú proste, môj otec je chlapec z dediny a tak ďalej, vojak, bol na vojenskej škole a ako ja, oni by to vzali tak, že prepracovaný. To je také, že asi by tomu nerozumeli, že no, takými vecami som si vtedy prechádzal a tá situácia aj v mojej rodine nebola ideálna v tom čase a jednoducho som nechcel som prikladať nejaké ďalšie starosti môjmu otcovi alebo môjim starým rodičom a tak ďalej, tak som si proste povedal, že to musím to nejako zvládnuť sám. Presne tak.
Ale a za to si sa vlastne stydel? Jo? Jako, že si to nedal?
Presne
nebo...
tak. Fakt? Presne tak. Toto bol ten problém, že jednoducho som sa hanbil za to, ako, do akého stavu som nechal samého seba aj druhých ľudí, aby ma dostali a hlavne, ale oveľa viac som sa hanbil za to, že som to jednoducho nedal. Že som proste, ja som sa cítil, ako keby som prehral.
Jo.
Jednoducho.
Rozumiem.
Lebo v tej chvíli ja som naozaj nevedel, že čo budem... Vedel som teda, že k tým projektom, ktoré som mal vtedy, sa už nevrátim, ale napríklad nevedel som, či doštudujem. To bolo tiež také, že vlastne nevedel som, či mám odísť niekam preč, úplne, že ďaleko, aj nad tým som premyšľal, že sa jednoducho zoberiem a odídem niekam do zahraničia, ďaleko na nejaký čas, úplne od všetkých, preč. Nevedel som, čo bude. A vzhľadom na to, že ja som známy tým, že asi veci plánujem. Aj preto som dnes meškal 30 minút. Čiže... Ale no teda aj vzhľadom na to, že asi veci plánujem, tak to bola katastrofa. Jednoducho, keď nevieš, čo bude. A nie, že o mesiac, o rok, ale zajtra. Pozajtra. To bolo, no pre mňa to bola úplná katastrofa. Čiže ja som sa vlastne odmlčal a
vlastne si prestal komunikovať s tým svetem, vlastne si stabil v sobě a úplne hľadal to vlastne v sobě. Možná teďkom pro ty naše posluchače, ale zase přichází ta chvíle, ty si se z toho dostal, dá se říct? Je to tak?
Áno. Ja pociťujem následky dodnes. A človek raz vyhorí, ale že reálne vyhorí. Lebo niekedy, keď počúvam, keď mi človek povie, že mám pocit, že vyhorím a pritom viem, ako funguje, tak sa väčšinou len pousmiem a poviem, že daj si pol dňa pauzu, chod si zabehať a uvidíš, že to bude v pohode. Ale keď človek naozaj vyhorí, tak ja nemám rád také tie kampane, lebo aj vzhľadom na ten home office napríklad, ktorý teraz nabehol, tak to duševné zdravie sa nejako dostáva akože viac navonok, ako tomu bolo doteraz. Aj keď strašne málo, ale viac o tom hovorí a mnoho ľudí na tom stavia biznis. A zachytil som také reklamy, keď niekto povie, že máte syndrom vyhorenia, my vás z toho dostaneme. No nedostanú vás z toho. Nikdy sa z toho nedostanete. Možno po niekoľko desiatok rokov áno, ale to by ste museli zmeniť úplne životný štýl a hlavne zmeniť osobnosť. Tu môžete nejaké charakterové črty alebo nejaké návyky zmeniť, ale osobnosť veľmi ťažko, len tak zmeníte. Ja to viem veľmi dobre. A ja to vlastne pociťujem dodnes v tom zmysle, že môžem povedať, že som sa z toho vyhrabal, ale neviem, či budem môcť niekedy povedať, že som sa z toho dostal.
Ono sa to u toho vyhoření, no tak ako sa to říká, nebo proste tá realita je, že vlastne sa z toho vlastně nedá dostat, že to má člověk jako potom už pořád. Přesto, jo, nějak jsi se z toho dostal.
Ano, ano.
Můžeš dát nějaký tipy nebo doporučení vlastně našim posluchačům, kde víš jak v podstatě se nenechat vyhořet. Co máš, nebo co mohu já dělat v případě, že třeba ty příznaky jako vnímám, jsem měl na začátku. Můžeš prostě nám dát nějaký doporučení?
Ano. No, prvé doporučenie by bolo, aby si nerobil to, čo som robil ja. Čiže...
Ten popis toho, co sme teď kontrolujeme.
Čiže to, ako som to riešil.
Aha.
S postupom času to vnímam tak, že to bolo trošku aj šťastie, že som sa z toho vyhrabal. Vzhľadom na to, že som sa uzavrel sám do seba, to je úplne najhoršia vec, ktorú v tej danej chvíli môžete spraviť. Ak človek je totižto emocionálne slabší alebo emocionálne labilnejší, tak to práve, že môže mať oveľa horšie následky pre neho, než to len to, že on sa nejako sám za sebou vysporiada a sa z toho dostane. Čiže ja jednoznačne odporúčam zdôveriť sa s tým najbližším kamarátom. To neznamená teraz, že musíte prísť na Facebook a dať o tom storku alebo status, že vyhorel som niečo super. Lebo to nie je nič super. Ťažko sa o tom hovorí. Mnoho ľudí to bude brať asi tak ako ja, že sa budú cítiť zahambení alebo sklamaní sami zo seba. Ale treba o tom rozprávať. Treba určite vyhľadať odbornú pomoc. Teraz nemyslím rovno psychiatriu, ale úplne stačí aj psychológ. Treba prehodnotiť určite svoj vzťah k práci. Pretože ja som si vlastne uvedomil, že práca by nemala pre žiadneho človeka byť jeho pánom, ale mal by to byť prostriedok, cez ktorý dosiahnete to, čo v živote chcete. Ak sa necháte ovládať či už iným človekom alebo prácou, tak je to zlé. Jednoducho ste jednou nohou niekde inde, kde ste chceli byť. A ja rozumiem, že ak má niekto hypotéku napríklad, teda má hypotéku, rodinu, ženu a tak ďalej, zarába, musí to platiť, že on si povie, že no, tebe sa to ľahko hovorí. Hej. Ale... Ja by som to prirovnal napríklad k autu, že ak idete z Bratislavy do Prahy, napríklad na aute a niekde, ja neviem, za Bratislavom začne blikať kontrolka, ktorá vám jasne napovedá, že to auto do Prahy nedôjde, kým nedotankujete, tak vy môžete to auto prosiť, že ne, vydrž, určite to dáme, no nedáte to. Jednoducho to auto vám zastane a koniec. A už sa nepohnete. A presne takto je to s telom, že vy si môžete proste nahovárať, že to dám, to zvládnem, to cítim, lenže telo nie je stroj. A na stroj viete vymeniť nejakú súčiastku alebo niečo, ale ak sa vám niečo pokazí v tele, tak to už nenahradíte. Tak plnohodnotne, ako by ste to spravili pri stroji, možno ešte lepšie, keď to tam vymeníte, áno. Čiže treba si určiť tie priority, že či mi to naozaj stojí za to. Či to, že ja neviem, netravím čas s rodinou, nevidím ja viem, svoje deti vyrastať, netravím čas s priateľkou napríklad, alebo podobne. Či to stojí za to, aby som sa zničil kvôli niečomu, čo vlastne... A o to viac, keď to nie je moja firma, keď pre niekoho pracujem, o to viac by som teda odporúčal prehodnotiť ten vzťah práce, lebo tam vlastne stále zarábate na niekoho a nie na sebe.
To sa na vás potom vyborné stejne.
Presne tak. To je vlastne aj študentom, keď som vyučoval na univerzite, tak im som tiež vysvetľoval, že nikto ten život nebude žiť za nás. Nikdy nikto. Môže prísť niekto, kto vám... Stále sa nájde niekto, kto bude hovoriť, že takto by si to nemal robiť, alebo rob to takto, alebo proste mal by si sa viac snažiť, alebo mal by si s týmto smerom, to robí zle. Lenže v konečnom dôsledku, keď budem mať, ja neviem, založím si rodinu, tak ani ten môj najlepší kamarát na svete sa o ňu nepostará, budem to ja. Alebo keď budem mať 60 rokov a budem sedieť niekde na terase, a budem premýšľať nad svojím životom, tak potom zbytočne budem házať vinu na niekoho iného, že bože, ten chlap ma zodral, alebo kvôli nemu som nevidel, ja neviem čo, alebo tam som sa dostal. A to je čisto naša chyba, individuálna. Potom si môžeme my byť hlavu o stenu a ľutovať tie veci. Čiže je to len o tom. To je fajn. Možno ja som mal, na jednej strane to bolo také, že vyhorel som príliš mladý ok, na druhej strane som vďaka tomu príliš rýchlo dospel. Čož aj tak sa nájdú, aj v súčasnosti nájdú ľudia, ktorí mi to vedia vyhodiť na oči, že jednoducho som na svoj vek až niekde mentálne veľmi, veľmi ďaleko a niekedy príliš vážny pri niektorých veciach, ale ja osobne to ako berem také plus trošku, také maličké plus, ktoré mi to dalo.
Si si niečo prožil, takže proste môžeš o tom proste, to je takový to, co ťažko ako človek zdelí, ale
presne tak, to je takto, ľudia o mne vedia, že ja napríklad nerad čítam motivačné knihy, ale také tie štýle, že ja neviem, vydrž, vykonaj a ja neviem čo ešte a ono to príde, šťastie príde, lebo to sú, väčšinou o tom rozprávajú ľudia, ktorí reálne o tom úspechu nič nevedia. To sú ľudia, ktorí žijú z toho, oni žijú niekde v turizmovom byte, niekde, popri tom píšu knihy o úspechu a na tom zarábajú, ale sami reálne ako ten úspech nikdy nezažili. A veľa ľuďom to nie... A ja chápem, že pre niekoho je to možno inšpiračné, že je proste mentálne tak nastavený, že mu to pomôže v danej chvíli. Ale ja sa na tom vyslovene smajem. Úplne, aj keď vidím tie motivačné prednášky tých rečníkov niekedy, ako oni tam prídu a potom si pozriem niekde niečo a zistím, že má nedoplatok na sociálne poisťovanie alebo niečo že má jednu maličkú firmu, kde ani poriadne sídlo neexistuje. Mm. Proste to je to úplne také. Čiže aj z toho dôvodu väčšinou by o takýchto veciach mali rozprávať ľudia, ktorí si to reálne zažili. Aj kvôli tomu mám trošku problém napríklad s tými, čo sme sa bavili o tých psychológoch alebo psychiatroch. Netvrdím, že všetci sú takí, ale určite sa nájdú takí, ktorí jednoducho o toho vedia, len že sa to naučili niekde na škole, idú mi teraz radiť. Ja som mal to šťastie, že som sa naozaj dostal k kvalitnému človeku, o ktorom som vedel dokonca, že si to sám prežil. Čiže on presne vedel, ako sa má so mnou rozprávať. Čiže možno aj to, no, že overiť si toho človeka, lebo mudrovať vie každý. To je niečo, si prečítam a viem, no.
My sme sa spolu bavili o tom, že natočíme taký bonusový obsah právě k tomu, jak dát první pomoc, nebo jak přijít s první pomocí pro sebe při těch prvních příznacích vyhoření a vlastně i jak si nastavit work-life balance. To znamená, pokud naši posluchači chtějí, tak ať se podívají na patreon.com/vimjak, kde se vlastně bavíme ještě o konkrétních návodech k tomuhle tématu, kde jsou třeba osobnější otázky. Takže tam můžu odkázat naše posluchače. Já teď malinko ještě to překlopím do toho firemního prostředí. Jo. Jak vlastně správně a efektivně vést ten tým, aby ho to vyhoření nezasáhlo? Protože to už není jako jen o tobě, teď máš nějakou zkušenost a teď ten tým. Takže co s ním mám já dělat? Já se poslouchám, jsem ten posluchač na druhé straně.
Jasné, poraď mi. Jasné. No v prvom rade je třeba ten svůj tým naozaj brať jako tým. To znamená, že nebrať ich jako podriadených zamestnancov. Ale vlastne, aj keď takíto ľudia sú vo firme, že sú to podriadení zamestnanci, mal by každý nejaký osvietený líder, ak sa tak chce nazývať, pristúpať k týmto ľuďom ako k parťakom, ako ku kolegom. Pretože je to aj z toho psychologického hľadiska, že ak niekomu pristupujete takýmto spôsobom, tak reálne mať k nemu bližšie a tým pádom vám aj trošku viac na ňom záleží. Je to typické. Záleží vám viac na rodine, než na nejakom, ja neviem, človeku, ktorý vidíte niekde na ulici. Čiže aj ten mentálne nastavenie toho, ktorý ich vedie, je dôležité. Ja napríklad v rámci našej spoločnosti si na tomto dávam naozaj veľmi záležať a Ja to napríklad robím takto, že ja sa o nich naozaj veľmi zaujímam. To znamená, že ak vidím, že ten človek napríklad nestíha s niečím, alebo sa nedodržujú termíny, alebo ja neviem, proste vidím, že je podráždený na nejakom videokole, alebo s ním nie je reč, tak namiesto toho, aby som jednoducho ešte pritvrdil, tak sa ho spýtam teda, že či nemá nejaký osobný problém, zdravotný problém, či sa chce o tom porozprávať. To neznamená teraz, že vy musíte úplne riadiť život svojim kolegom a podobne, ale minimálne to, že sa o nich začnete zaujímať nejakým spôsobom, im pridá na psychickej pohode, lebo vedia, že aj keď náhodou sa niečo nepodarí, tak samozrejme bude to treba riešiť, ale ak sa to nestihne, tak svet sa nezrúti. A ak na to bude adekvátny dôvod, teraz hovorím o adekvátnych dôvodoch, tak nikto nebude na nich nejak extra zlý. A druhá vec sú procesy. Ja som veľmi procesný človek, to znamená, že tie procesy myslím v tom slova zmysle, že jasne nastaviť napríklad každotýždňové porady, úplne presne, že dohodneme sa, bude to, ja neviem, v pondelok ráno alebo v nedeľu večer napríklad, OK, nemení to, nastaviť tie termíny tak, väčšinou napríklad, ja keď delegujem úlohy, tak to nie je tak, že poviem, ale väčšinou sa pýtam, nie väčšinou, takmer vždy sa pýtam, že kedy to vieš. Tu máme deadline, kedy to ty vieš najlepšie, ako si na tom, povedz mi, kedy to vieš. Lebo svet sa nezrutí, pokiaľ naozaj nejde o niečo, čo musí byť, no, vtedy si to uvedomí každý. Áno, že to musí byť vtedy, tak to proste spraví. Ale v takomto prípade je fajn, keď necháte trošku delegácie, minimálne toho času na tých samotných kolegov v týme, že im teda poviete, OK, lebo a opäť z toho psychologického hľadiska je tam aj z ich strany väčšia zodpovednosť. Už keď som to ja navrhol, tak by som to mal dodržať. Na druhej strane nie je to také direktívne. A je to opäť o tom, že sa snažíte s tým človekom nejakým spôsobom skôr kooperovať, než fungovať na báze ja som hore, ty si dole. No a nepracovať cez víkend. A neotravovať ich cez víkend. Ja sa to naozaj snažím takto robiť. Na jednej strane, ak máme termín a ten človek to jednoducho nestihne spraviť napríklad do piatku, tak ja samozrejme mu nemôžem riadiť time management a povedať mu, no OK, tak ja neviem, posunieme to teraz o 5 dní len kvôli tomu, lebo sa niečo stalo, ak je to veľmi dôležité, tak samozrejme, bohužiaľ, ten človek si bude musieť sadnúť k tej práci cez víkend, ale na druhej strane, keď som prišiel na to, teda, že sa to stalo, tak som s tým človekom si sadol a povedal som mu, pozri, tak skúsme to spraviť tak, že keď sa ťa niečo takéto spýtam na budúce, že kedy to vieš urobiť, tak neodpovedaj mi hneď. Počkaj, kým doriešime iné veci, poriadne si to premysli, aby si nemusel robiť cez víkend a tak mi to daj vedieť. Ja na to pomerne dosť dbám a aj keď cez víkend napríklad komunikujem s mojimi kolegami, tak to je mimo firmy. Myslím, že im napíšem, že ako sa majú, ako je doma, aj keď s nimi idem niekde von, naozaj sa snažím s nimi nekomunikovať. A niekedy je to fakt ťažké, lebo proste sa bavíte pri
pive. To tom vrací, že?
Proste. Áno, proste, presne tak, ale už sme tak nastavení, že buď to zastavím ja, alebo to zastavia priamo oni, že povedia, že nie, nejdeme sa o tom baviť. A vyslovene nahlas, úplne nahlas si to takto povieme, že nie, koniec, bodka, ideme sa baviť o niečom inom a ideme o niečom inom. Čiže asi určite takto. Ten osobný kontakt, tá starostlivosť, tie procesy úplne presne navinajkované, myslím v tom zmysle také tie záchytné body, že aha, vtedy budeme riešiť to, vtedy budeme riešiť to, vtedy budeme riešiť to a nepracovanie cez víkend.
Patříte k tomu work-life balancu? Jak to udělat, abych ten work-life balance s tím týmem nastavil dobře? Je tohle k tomu patří? Je tam ještě něco?
Tak já to například, já se snažím tým svojim kolegom pomáhat aj v rámci toho, že väčšinou okolo 6. hodiny večer je posledný moment väčšinou, kedy ich kontaktujem, ak niečo potrebujem. Oni vedia, že ak by mi aj neodpísali, alebo jednoducho nezareagovali, že ja im už nebudem písať. Ako stalo sa mi, že proste mi niekedy napísali o 9. sami od seba, že niečo, ne. Tak fajn, tak akože som odpísal. Ale vždy som sa to snažil spraviť tak, že buď OK, fajn, zajtra to doriešime. Alebo vlastne pri jednom z bývalých kolegov som bol aj trošku zlý, keď som už priamo povedal, že nemôžeš mi jednoducho písať o 10. večer takéto veci. Chod sa vyspať, alebo ja úplne som sa cítil tedy ako nejaký otec alebo niečo podobné. Čiže, ale to je zase ten úprimný záujem o to. Čiže nastaví to tak, že presne, pomôcť im nastaví to tak, že nastavíte presnú hodinu, aspoň ja to takto robím teda, že kedy s nimi riešim ešte nejaké veci, potom končím. A rozprávať o tom. Napríklad my keď sa bavíme, keď máme víkendové porady, napríklad my sme si práve kvôli tomu, strategicky nastavili napríklad tímové porady na nedeľu večer. Niekomu to môže sa zdať, že bože v nedeľu, hej, lenže keď sme to mali v piatok a my máme každý popri tom ešte svoje veci, okrem toho, že sa venujeme firme, tak proste máme iné projekty, iné práce a tak ďalej, tak ono, že bolo to super kvôli tomu, lebo proste potom cez víkend akože free, dodržovali sme termín, ale po niekoľkých mesiacoch som si uvedomil, že tí ľudia sú mega vyčerpaní, keď proste prišli o 5. večer ešte riešiť nejaké firemné veci. Nepalilo nám to. Mnoho veci sme sa zavudli doriešiť, že my sme proste skončili. Ja som si o 9. večer spomenul, že ty vole, my sme, toto sme mali, to je hlavná vec, ktorú sme mali riešiť v podstate, že celý týždeň som na to myslel a my sme ani sme nezakúpli o to. Čiže som navrhol teda, že nie, tak to posuňme na nedeľu večer s tým, že budete mať väčšiu psychickú pohodu po víkende, v nedeľu večer aj tak malú kedy už v našom veku pôjdeme niekde žurovať alebo niečo, keďže v pondelok sa pracuje, čiže väčšina z nás je vtedy doma. A je to úplne o inom. Naozaj, len to, že som posunul ten meeting z piatka večera na nedeľu večer na nejakú šiestu, my sa dokážeme baviť aj napríklad dve, aj dve a pol hodiny, aj tri a preberieme všetko a ideme odtiaľ pred s tým, že OK, bolo to produktívne, bolo to super, boli tam super nápady, ešte si to vieme potom aj rozvrhnúť presne na celý týždeň, keďže každý má svoj kalendár, tak vieme, že OK, tak tu na to dáme. A reálne môžem povedať, že tí ľudia sú spokojnejší. Ja som si to všimol, lepšie sa s nimi komunikuje, a dokonca mám pocit, že sa nám aj lepšie darí dodržiavať tie termíny, ktoré si sami stanovíme. Ja som na to dosť trošku, ja som dosť háklivý, no, keď sa nedodržujú termíny.
To je zaujímavá kombinácia.
Áno, áno.
Vlado, ja ti ďakujem, že jsi tady byl. Ja vlastne naše posluchače ešte pozvu práve k patreonu.com/vimjak, kde sa budeme baviť o tom, jak si dát první pomoc při příznacích vyhoření, nebo jak s tím pracovat, nebo jak si nastavit work-life balance tak, aby mi to fungovalo. Takže tam se na to ještě podíváme, kdo bude chtít jako zájemci. Já ti moc děkuju, že jsi přišel a že jsi zazdílel, řekl bych, docela intimní téma a že jsi dal i tipy, rady, doporučení vlastně našim posluchačům. To je velmi cenný. Já bych o tobě vlastně řekl, že ty jsi došel k jistýmu životnímu osvícení nebo nějaký takový lidskosti, jo? K tomuhle, což je jako vlastně zajímavý.
Môže, ďakujem. Ak je to tak, tak ja neviem, ako hodnotiť samého seba, samozrejme, určite som sa zmenil. Veľa ľudí mi to povedalo, a veľa ľudí to ocenilo. Niekedy som nebol až tak ľudský, pretože ja som človek, ktorý častokrát povie veci priamo na rovinu a niekedy som to až preháňal, by som povedal. Uh-huh. Teraz netvrdím, že som úplne, že chodiaca empatia, ale oveľa viac s tým pracujem a naučil som sa počúvať. To je hlavné také, že a mám iné priority.
Super.
To je druhá vec, čiže ak to tak je, ak to aj ty tak vidíš, tak sa teším, mám to zmysel aspoň nejaký.
Vlado, ďakujem, že si prišiel do podcastu Vím jak.
A ja ďakujem.
Pokud chcete, aby sa veľké zmieny ve vašej firme povedli, spojte sa se mnou a pomôžu vám projít všemi úskalými, ale i celkovým nastavením zmienového procesu. Jestli pro vás byl tento podcast užitečný, dopřejte prosím jeho přidanou hodnotu i ostatním lidem a sdílejte ho na sítích. Odebírat nás můžete na Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. A já se na vás těším u další epizody podcastu Vím jak, nebo u vás ve firmě, kde vám změny pomohou naplnit. Ahoj a ať se změny ve vaší firmě povedou.